ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับ
สนอกอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพศอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษลดราคาเหลือเพียง 2,500 บาทถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้The Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
You're listening to The Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยินโลกคือละครพอดแคสต์พอดแคสต์ที่ชี้ชวนให้คุณมาดูละครและย้อนดูตัวสำรวจโลกจำลองที่สะท้อนสังคมไว้ในนั้นกับผมนุ้ยอรันหนองพลครับ
ปั๊มวีรวัฒน์อัจฉริยมนัสครับ
วันนี้โลกคือละครตอนนี้นะฮะเราจะชวนทุกคนมาดูกันว่าแต่ละค่ายละครไทยมีสไตล์และคาแรคเตอร์อย่างไร
อ
ันนี้เป็นเรื่องน่าคุยมากน่าจะสนุกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราอาจจะลืมไปก็ได้ว่าจริงๆแล้วแต่ละค่ายเขาก็มีเสน่ห์ของเขาละครไทยก็มีเสน่ห์ในแบบของมันแล้วหลายๆคนก็อาจจะรักค่ายรักช่องรักช่องนี่มีแน่นอนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้โลกคือละครนะครับกับผมนุ้ยอรันหนองพลครับ
ปั๊มวีรวัฒน์อัจฉริยมนัสครับ
รอบนี้เราจะมาคุยกันเรื่องค่ายละครเพราะฉะนั้นแล้วใครรักค่ายไหนให้พิมพ์ก่อนเลยอย่างแรกให้เลือกค่ายมาอะไรดีด้าบอดแคสต์เชน2561พิมพ์เข้ามาก่อน
ใช่
แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีชื่อค่ายที่คุณชอบอ่ะในลิสต์ของพวกเราหรือเปล่าเหตุผลที่เราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าเราก็อยากแคร็กโค้ดนะพี่เนาะว
่
าเฮ้ยแล้วละครไทยปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงแล้วแต่ละค่ายมีวิธีการทำงานอย่างไร
ม
ีกลวิธีแบบเรียกเรตติ้งวิธีการกำกับการแสดงหรือหีบห่อของมันอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาเรามาอันนี้กันเดี๋ยวเรามาลองแบบพูดคุยกัน
ใช่ใช่ก็เอาจริงๆอ่ะคือไอเดียเนี่ยพี่อ่านมาจากนี่แหละเหล่าบรรดาผู้ฟังนะครับขอบค
ุ
ณมากคือเขาก็เขียนเรื่องของอยากให้พูดถึงนักเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าเรื่องนักเขียนบทก็ดีถ้าเกิดสมมติมีใครที่น่าสนใจคอมเมนต์มาได้นะครับแต่แค่ว่าในความแมสแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปถึงการเป็นนักเขียนบทแต่เราจะมองงานของค่ายมากกว่า
ใช่
แล้วก็พี่ก็เลยไปทำการบ้านต่ออย่างเงี้ยเราก็มองเห็นจริงๆว่าเฮ้ยแต่ละค่ายมันก็จะมีสูตรบางอย่างที่เราสัมผัสได้ด้วยชื่อมันด้วยสามอ่ะ
ใช่ใช่
พอบอกว่าชื่อนี้มากูรู้แล้วมันต้องออกมาแนวนี้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม
สมมติบอกดีด้าภาพไม่ชัดดาราวิดีโอไฟแบบแสงไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกัน
นี่เคยดูของบางกอกออดิโอของอาหลองป่ะจ๊ะถ้าเกิดพูดว่าแสงของดาราวิดีโอจ้าเนี่ยต้องดูของอาหลองจริงๆอันนั้นโอ้โหแบบพี่สงดารานี้สัง
ขย
ามากเลยอะยะหยาบะบ่ายะหยาเลยแหละ เพราะแสงมันวาบแบบโอ้โหวาบมากอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเราดูแค่นี้เองอ่ะเราเริ่มเห็นภาพกันแล้วเออจริงๆถ้าเกิดสมมุติยิ่งยุคเก่าเงี้ยมันจะมีภาพที่ชัดเจนอย่างอัครมีเดียอย่างเงี้ย
อันนี้เกิดไม่ทันแต่ว่าพี่ปั๊มกับพีดี
โปรดิวเซอร์ของเรา
เค้าคุยกันถูกคอมาก
มันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีค่ายชื่อดาวเรืองสตูดิโอนะครับถ้าเก
ิ
ดสมมติว่าร่วมสมัยกันมาเมนได้นะฮะดาวเรืองสตูดิโอแล้วก็อัครมีเดียอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นค่ายของคุณกิตติอัครเสรณีเป็นพี่ชายของคุณพิสารซึ่งเขาก็จะทำละครแบบแนวเมโลดราม่
า
เมโลดราม่ามากแต่บอกเลยว่าเรตติ้งดีมากแต่โปรดักชันก็จะเอ๊ะนิดนึงแต่ว่าคือ แต่คือเรตติ้งดีเพราะมันเมโลดราม่ามากมันจะมีเรื่องแบบตอนนั้นมันก็จะมีเรื่องไฟริษยาซึ่งรีเมคจากเพิงพ่ายของดาวเรืองสตูดิโออีกแล้วแล้วก็มีเรื่องการในฝูงหงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เรตติ้งดีนะครับหรือว่าแบบมันก็จะมีอีกหลายๆค่ายนะอย่างคุณพิสารอย่างเงี้ยพิสารในร่วมสมัยอยู่แล้วเพราะเราก็เพิ่งดูงานเขาไปนางฟ้าศูนย์นะครับช่อง3อย่างเงี้ยคือมันก็จะมีกลิ่นบางอย่างอ่ะเนี้ยถ้าไปดูละครเย็นช่อง3ตอนนี้เราก็จะรู้แล้วอ๋องานของอาเปียกเป็นแบบนี้เองซึ่งอาเปียกก็จากพวกเราไปแล้วแต่ว่าคือกลิ่นของงานเขามันยัง
มันคลาสสิกมากเลยครับเพราะฉะนั้นทีม80นะคะด้านนู้นนะคะทีม90เป็นต้นมาฝั่งน
ี้
นะคะ
ใช
่หรือว่าหนูจะเป็นทีม2000อ่าได้90ก็ได้อยู่
พี่ก็ประมาณ80ถึง90แล้วแต่แค่ว่าชอบดูละครก็ดูแบบดูตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ย
80ถึง90ด้านนี้นะคะ90ถึง2000ด้านนี้นะคะแล้วก็2010เป็นต้นมาได้หมดค่ะ
ได้หมดเดี๋ยวเรามาคุยกัน
โอเคละครไทยนะฮะถ้าคุณนึกภาพออกว่าเมื่อก่อนที่มันจะมีโทรทัศน์ดิจิต
อ
ลเราจะมีช่องระบบสัญญาอนาล็อกอยู่ไม่กี่ช่องเพราะฉะนั้นแล้วค่ายละครก็จะมีอยู่แค่เราก็จะภาพว่าอันนี้ละครช่อง3อันนี้ละครช่อง7อันนี้ละครช่อง5ละครช่อง9 ITV อาจจะมีบ้างปรับๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะเรามาเริ่มที่ยุคนี้กัน
ใช่คือจริงต้องบอกก่อนว่ามันต้องอยู่ที่ทาร์เก็ตด้วยว่าทาร์เก็ตของช่องเป็นยังไงนะครับอย่างช่อง7เนี่ยคือทาร์เก็ตเขาก็แมสมากก็คือมันก็ครอบคลุม
ทั่วประเทศเลย
อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบจริงๆยุคก่อนหน้าเนี้ยช่อง7ทําละครดีนะ
ใช่
ในยุคที่พี่ยังเป็นเด็กๆอยู่ซึ่งนุ้ยก็อาจจะยังเป็นวิญญาณอยู่นะ
ยังเป็นวิญญาณไม่มาเกิด
เลย อะไรเงี้ยคือเค้าทําดีนะคือเค้าทําแบบว่ามันก็มีความล้ําลึกแล้วมันก็เกิดนักเขียนหลายๆคนนะครับนักเขียนบทภาพยนตร์อย่างคุณปราณประมูลเอ่ยคุณสัลยาอะไรอย่างเงี้ยก็เคยทํางานกับช่อง7มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่องที่ทําเรตติ้งดีมากแต่คือสิ่งที่เขาขาดไปก็คือเรื่องของคนเมืองดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาเติม
ค่ะ
หาผู้จัดที่มาเติมสิ่งนี้ดังนั้นเนี่ยระยะหลังเราจะเห็นผู้จัดหน้าใหม่ๆอย่างของพี่เอสุภชัยเข้าไปนะครับหรือว่าเจี๊ยบโสภิณภาหรือว่าแบบคุณหนิงปณิตาอย่างเงี้ยคือหรือปรากฏการดีด้วยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ตรงนั้นในขณะที่ช่อง3เนี่ยเขาเป็นช่องคนเมือง
เพราะฉะนั้นมันเหมือนขั้วสลับกัน
ใช่ขั้วสลับกัน
ช่อง3คือมันเคยมีคนบอกพี่ที่บอกว่าตอนเด็กๆเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดบอกว่าก็ที่บ้านรับสัญญาณได้แต่ช่อง7
ใช่
เพราะสัญญาณเขาดีสุด
ใช่อันนั้นเป็นข้อนึงนะที่เขาได้เปรียบเพราะเขาว่าสัญญาณเขาดีแล้วไปทุกที
่ใช่
แล้วคือมันเป็นยุคแรกของการมีโทรทัศน
์
มันเลยเป็นมรดกที่ตกทอดไปถึงปัจจุบันนะ
ใช่อ่ะช่อง3เป็นคนเมืองก็เลยต้องอุดรูรั่วของตัวเองในเรื่องของการที่ไม่สามารถผลิตคอนเทนต์ที่โอบรับความแมสแบบในระดับประเทศได้อะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เริ่มแบบอย่างยุคแรกๆก็จะมีทีวีซีนเข้าไปอย่างเงี้ยทีวีซีนก็เขาก็จะค่อนข้างแมสเลือกเรื่องที่มันมีความแมสนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในยุคหลังๆก็จะมี D1 TV ที่เป็นของคุณน้องพรสุดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องเข้าใจง่ายหน่อยหรือว่ามันก็ยังมีอย่างของอาหลองจูเนีย
อาหลองจูเนีย
อาหลองจูเนียอยู่ในพี่ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออาหลองจูเนียหรืออาหลองกรุ๊ปแต่คนจะสับสนว่าพ่อเขาคือฉลองฉลองนี่คือบางกอกออดิโอนะแต่คืออาหลองกรุ๊ปนี่ก็คือรุ่นลูกมาทำอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มทำที่ละครที่มีมุมมองของคนรุ่นใหม่แต่เป็นละครบู
๊
ที่มีกลิ่นอายของฉลองภักดีวิจิตรแต่อาจจะระเบิดภูเขาไม่เท่าหร
ือ
เผากระท่อมเล็กลงหรืออะไรอย่างเงี้ย
อาจจะไม่โบ๊ะบะมาก
ไม่โบ๊ะบะมากก็คือมีมุมมองอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนเหมือนคนรุ่นใหม่ขึ้นแล้วก็คือมาอยู่ช่อง3ดังนั้นมันก็จะมีความกลมกล่อม
อย่างล่าสุด ดาวคนละดวง
ดาวคนละดวงใช่หรือว่า
ลิขิตแห่งจันทร์อันนี้เรตติ้งดีนะ
ลิขิตแห่งจันทร์สนุกพี่ก็ดูนะครับลิขิตแห่งจันทร์ก็ถือว่าลงตัวเลยนะคือเขาก็ใส่ฉากบูไปในเรื่องสมัยอยุธยาได้ลงตัว
เมื่อกี้ช่อง3ช่อง7ก็จะมีช่อง5ซึ่งปัจจุบันจริงๆช่อง5ก็คือ Exact
ใช่จะพูดถึงช่อง5เลยช่อง5ปัจจุบันนี้เป็นช่องทหารไปแล้วเราไม่พูดแล้วกัน
ดูได้มั้ยแล้วก็ข้ามไปคือตอน
อาจจะไม่มันอาจจะไม่ใช่เป็นช่องบันเทิงแล้วแต่เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากช่อง5ละกันนั่นก็คือexact scenario นะครับก็คือเขาเคยทำละครในช่อง5แล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นช่องวัน31นะครับซึ่งช่องวัน31เนี่ยในยุคที่อยู่ในช่อง5เนี่ย exact scenario ก็จะเป็นช่องคนเมืองเหมือนกันนะครับพอเขามาเป็นช่องทีวีเขาก็เริ่มมีการมาอุดพี่ว่ามันก็เป็นการอุดรูรั่วนิดนึงเหมือนกันอย่างพอดีคำอย่างเงี้ยย้ายเข้าไปอยู่ซึ่งเราก็จะได้เห็นงานที่มันมีความมีกลิ่นอายท้องทุ่งมีเรื่องแมทแมสขึ้นมาแต่ข้อดีของค่ายนี้คือความประณีตเดี๋ยวเราไปพูดกัน
ในตอน
ขยี้ลึกๆตอนท้ายอีกทีนึงนะครับมันก็จะเป็นความกลมกล่อมอย่างเงี้ยเราจะเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าใน1ช่องสถานีมันต้องมีครบทุกรสอ่
ะ
เพื่อที่จะแบบดึงดูดใจคนขึ้นมาเนาะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้น
แล้วเด
ี๋
ยวเราจะค่อยๆเริ่มทีละค่ายค่ายแรกเนี่ยเอาจริงไม่พูดถึงไม่ได
้
เขามีคุณอุปการต่อวงการโทรทัศน์ไทยมากนะจะไปแซวเขาก็น่าเกลียดแต่ว่าเราจะขออันนี้เชิดชูอ่ะวันนี้ขอเชิดชูนะฮะโอเคนั่นก็คือดาราวิดีโอ
ใช่คือมันอาจจะเป็นน้องๆอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมพี่ไปดึงค่ายนี้มาเพราะมันอาจจะไม่ได้มีงานที่เป็น Talk of the Town แล้วแต่พี่จะบอกว่าลองย้อนกลับไปดูนะว่าละคร5เรื่องนะครับที่ทำเรตติ้งได้ดีที่สุดในประเทศไทยเป็นของดาราวีโอทั้งหมด
5อันดับนะท็อป5นะคือของเขาหมดเลยนะ
ใช่1หน่วยคูณ7 1หน่วยคือ 700,000 คนนะครับแล้วคูณเข้าไปอ่ะทั้งเรื่องของเขานี่คือมีเรื่องตั้งแต่อ
ันดับ1ก่อนเลย
อันดับ1ก็คือคู่กรรมค
ู่พี่เบิร์ด
กับกวางชมชนก40นะครับลองคูณสิ
4 7 28เพราะฉะนั้นจะมีคนดูละครนี้ในปีนั้นนะฮะที่ประชากรไทยก็ไม่ได้เยอะเท่าวันนี
้
เท่ากับว่าทุกคนจะต้องดูคู่กรรม28ล้านคนพร้อมกัน
ใช่แต่ละเรื่องเนาะ หรือว่าอย่างเรื่องดาวพระศุกร์อย่างเงี้ยก็30กว่าแล้วมีเรื่องอะไรอีกสายโลหิต
มนร
ัก
ลูกทุ
่
ง
สายโลหิตนะครับ
ทัด
ดาวบุษยาเนี่ยคือทุกเรื่องมันคือความ amazing ของเขาอะว่าเขาก็ทำได้นะในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพอมันประสบความสำเร็จก็เกิดขึ้นเป็นตำนานอีกอันนึงก็คือดีด้านี่เขาก็จะเป็นแนวแบบว่าแมทแมสหน่อยใช่ไหมแบบเป็นแมทแมสแบบลืมเหตุผลไปเลยอะเรื่องราวของการลืมเหตุผลแล้วก็ดูแต่การันตีเรตติ้งแน่นอนธิดาวานอนสาวน้อยไอ้ควันอย่างเงี้ย
เปิดหม้อไม่มีข้าวไม่มีข้าวสุกอ่ะ
เออ
คลาสสิกไม่ไหว
ใช
่เอกลักษณ์ของดาราวิดีโอ
ใช่
คืออะไรครับพี่ปั๊ม
เอกลักษณ์ของดาราวิดีโอพี่ว่าจริงๆเขาทำได้ทุกแนวนะเขาจริงๆเขาทำทุกแนวละครบู๊อะไรเขาก็ทำมาอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็เป็นความเก่าอย่างนึงแต่ว่าความเก่านั้นนะมันใช้ได้ไหมในปัจจุบันแค่นั้นเองเพราะว่าอย่างแบบในยุคแบบตั้งแต่ยุคนางทาสยุคอะไรอย่างเงี้ยคือมันจับใจคนในเจเนอเรชันหนึ่งไงแต่ในเจเนอเรชันนี้เขากล้าเปลี่ยนมากแค่ไหนมากกว่า มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเคยทำอ่ะมันถูกเอาไปอะแดปต์จากค่ายอื่นๆในช่
อง
แล้วทำออกมาได้ดีกว่า
ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่การปรับตัวเน
า
ะว
่
า
อยู่ที่การปรับตัว
อย่างที่ EP ที่แล้วบอกพลวัตเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เราก็เชิดชูในฐานะตำนานเน
า
ะ
ในฐานะตำนาน
เราเชื่อว่าจะไม่มีใครล้มเขาได้อีกแล้วเนอะ
ใช่ใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเจเนอเรชันตั้งแต่รุ่นพ่อเขาก็คือคุณไพรัตน์นะครับถึงรุ่นลูกเขาคุณหลุยคุณหลอดอย่างเงี้ยรุ่นต่อไปเราไม่รู้ว่าเป็นใครมันก็ไม่แน่แล้วตลกมากคือไปหาข้อมูลแล้วคือผู้จัดในเมืองไทยนะสืบสายเลือดหมดเลย
ใช่
สืบกันทางสายเลือดเป็นส่วนใหญ่นะตลกมากคือทุกค่ายเลยอะ
เป็นงานครอบครัว
งานครอบครัวงานครอบครัวครอบครัวบันเทิงจริงจริงจริง
อีกค่ายหนึ่งอันนี้เป็นค่ายที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวละกันหนูเลือกมาชอบมากฮะ broadcast television เป็นค่ายของทำละครให้กับช่อง3นะฮะแล้วทำมานานมากเรื่องแรกๆที่หนูรู้จักเขาเลยนะน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ
์
ดูทุกสายตอนเด็กๆตื่นมาต้องได้ดูไงแต่ว่าทีเนี้ยbroadcast television มีความสำคัญยังไงกับช่อง3บ้างนะฮะหนูว่าเขาเป็น ขาเป็นค่ายละครที่ปรับตัวเก่งนะสำหรับหนูนะรู้สึกว่าเขาอยู่กับบริบทของยุคสมัยนั้นๆได้ไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างคือหีบห่อของเขามันค่อนข้างประณีตอะเราว่าเป็นงานที่ใช้ใจและมีการคิดมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยอย่างในยุคที่พีคๆมากๆอย่างพวกสาภูษา
สาภูษา
ละครแล้วละครเขาเรตติ้งดีมากๆคือหลายๆเรื่องเลยฮะสาภูษาปุเพสันนิวาส
ปุเพสันนิวาส
หรือแรงเงา
แรงเงาใช่
นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปแห่งยุคเหมือนกันนะ
คือพี่เสริมนิดนึงพี่อาจจะมองคนละมุมกับหนุ่ยนิดนึงตรงที่ว่าบอดแคสต์เนี่ยถ้าดีเลยถ้าไม่ดีคือไม่ดีเลย
ใช่
ไม่ดีคือแป๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าง
ไม่มีตรงกลาง
ใช่ซึ่งมันมีหลายๆเรื่องที่ดูแล้วก็อย่างว้าบ้างนะ ใช่ไหม บางทีก็เฮ้ยใช่เหรอวะแต่คือพี่รู้สึกว่าค่ายเนี้ยถนัดการทำละครโรแมนติกคอมดี้ที่มีความกินอายของผู้หญิงนิดนึง อยากให้เขาไปแตะเรื่องที่มันซีเรียสหรือว่าเรื่องที่ล้ำลึกมากอย่างแบบบริษัท
บำบัดแค้น
อย่างเงี้ยก็จะแป๊กอย่างเงี้ยแรงเงา2อย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความถ้าเกิดอะไรที่ลึกมากแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่ามันแป๊กหมดเลยอ่ะมันก็จะเป็นทางที่เขาไม่ถนัด
ค่ะแต่เรื่องที่ชื่นชมมากๆของค่ายนี้นะหนูชอบอาร์ตดิเรคชั่นเข
า
พวกคีย์ซีนพวกฉากเปิดอะไรเงี้ยคือใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าจดจำน่าจดจำนะคะบริษัทบำบัดแค้นหนูชอบเหอะจริงๆเพราะว่าพี่แอนเล่นดี
แต่คนก็จะพูดว่ามันเครียดเกินไปแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นมุมที่เขาคาดหวังกับค่ายนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าใครไม่เคยดูและนึกไม่ออกนะคะเสิร์ช YouTube นะคะแอนทองผสมกินดอกกุหลาบค่ะป้ายถ้าพูดคู่แข่งโดยตรงก็ได้อยู่นะเพราะเขาก็จับกลุ่มคนเมืองเหมือนกันแล้วก็มีรสชาติที่คล้ายคลึงกันจริงแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ายนี้ก็อาจจะยิงติดมากกว่านั่นคือ exact scenario ให้พี่ปั๊มเล่าตอนแบบช่อง5หน่อยดิ
ช่อง5คือตอนนั้นพี่ต้องบอกว่าแบบเราเป็นวัยรุ่นยุค90นะฮะถ้าเกิดความเป็นวัยรุ่นของเรามันเริ่มต้นตรงนั้นนะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยดูละครแบบนี
้
นะครับตั้งแต่รักในรอยแค้นอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันใหม่มากเลยอ่ะการเลือกดาราหน้าใหม่ในยุคนั้นที่อาจจะมีงานมาเล็กน้อยมาเล่นแล้วก็คือเขาใส่ใจกับบทอะใส่ใจกับมิติของตัวละครทุกตัวมีเหตุผลนะเราไม่เคยดูไงเราเคยดูแต่แบบละครโบ๊บ้านึกออกมาเออมันเลยกลายเป็นมุมมองใหม่แล้วมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเราจะตื่นเต้นตลอดว่าเฮ้ย exact กำลังจะมีเรื่องอะไรเรื่องใหม่อะเรื่องอะไรแล้วมีเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรต่อคือในยุคแรกเนี่ยเราเป็นแฟนละครเขามากๆเลย
คือต้องบอกว่าค่ายเนี้ยหนูชื่นชอบมากๆเหมือนกันExactนะเราพูดถึงยุคก่อนก่อนนะก็คือมันมีความไอคอนิกในตัวของมันนะพี
่
คือมันจดจำได
้
มันประณีตม
ัน
ใหม่และมันว้าวเนี่ยอย่างตอนที่ตอนเด็กจำได้ว่าดูพี่มาช่
า
ในเรื่องหงเหนือมังกร
หงเหนือมังกรใช่
ซีนจับผมเปียตัดหน้ากระจกอ่ะกระเทยไทยยังเล่นถึงทุกวันนี้มันไอคอนิกมากพี่หนูมันมีภาพจำอ่ะหรืออย่างชายไม่จริงหญิงแท้เวอร์ชันพี่แหม่มคัทเรียนแล้วมันก็มีภาพจำในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันค่อนหาได้ยากนะในยุคนั้นนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเทียบกับในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็เขาก็ถือว่าเขาปรับตัวได้ดีน
ะ
ก็มีหลายๆเรื่องที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันอาจจะไปอยู่ในชาแนลที่เปลี่ยนด้วยอย่างแบบเปลี่ยนจากช่อง5มาอยู่ช่องวันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ยังมีกลิ่นอะไรแบบนั้นอยู
่
ได้กลิ่นอะไรแบบนั้นอยู่อย่างแบบเมีย2018ที่เพิ่งจบไปหรือว่าเล่ห์ลวง
เล่ห์
ลวงจริงๆก็สนุกนะจริงๆก็สนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพี่ว่าสิ่งนึงที่เปลี่ยนไปของซีนาริโอก็คือเขาเริ่มใส่ความแมสเข้ามาในยุคนั้นเราจะเป็นแบบวัยรุ่นที่มันค่อนข้างครีมอ่ะคือเหมือนกับเป็นคนดูที่ค่อนข้างแบบอยู่ในเมืองหรืออะไรมากมากเราก็อาจจะรู้สึกว่าถูกจริตเราไงแต่ว่าคือในการทำละครทีวีมันต้องไปที่คนกลุ่มกว้างขึ้นดังนั้นเขาต้องทำให้ถูกจริตคนให้ได้มากด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เคยคิดเหมือนกันรู้สึกเสียดายเหมือนกันร
ู
้สึกว่ากลิ่นอายเดิมๆแล้วงานที่ละเมียดละไมบทที่เข้มข้นหรือการแสดงที่เอาตายอะไรเง
ี้
ยมันเปลี่ยนผันไปตอนไหนก็ไม่รู้พี่ตอนเรารู้สึกว่าเสน่ห์แบบนั้นมันจะกลายเป็นแค่ความทรงจำของเราอ
่
ะแล้วทุกวันนี้ก็จะเป็นละครช่องวันเรียกว่าละครช่องวัน
เป็นละครช่องวัน
ก็จะมีกลิ่นของเขาไปเลย
ใช่คือมันก็ยังมีกลิ่นเดิมแหละแต่แค่ว่ามันมีความเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
ปลิสมาเลยละคร Exact อ่ะชอบทุกเรื่องเมืองมายาง
ใช
่ชุดสวยนะ
พี่ว่าจริงๆแล้วคือคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะมีความทรงจำกับอะไรอย่างนี้เยอะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามา
exact exact อาทีม exact ค่ะคอมเมนต์เข้ามาค่ะต่อมาครับเราไปที่ช่อง7กันบ้
าง
ค่ายนี้หนูจับตามองมาพักใหญ
่
ๆแล้วเป็นค่ายที่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของช่อง7ไปเลยเหมือนกันน
ั่
นคือพอดีคำของพี่ธงชัยประสงค์สันติ
เมื่อก่อนคือเขาชื่อคำพอดี
คำพอดี
คำพอดีแล้วก็มาเป็นพอดีคำแล้วก็ย้ายก็ยังเป็นพอดีคำ
แล้วย้ายมาอยู่ช่องวัน
ช่องวัน
ค่ะความน่าสนใจของค่ายนี้ครับพี่ปั๊มเป็นไงบ้างอย่างหนูอ่ะเคยดูเรื่องนึงของเขาคือเพื่อนแพงสนุกมาก
เรื่องนี้ก็สนุกเลยเรื่องนี้ดีปุ๊กลุ๊กก็แสดงดีนะคือคนอาจจะแบบอาจจะดูมองข้ามเขาไปแต่จริงๆพี่ว่าเรื่องนี้เขาทำได้ดีแล้วก็พี่ว่าไม่ว่าจะเป็นคำพอดีหรือพอดีคำพี่ชอบตรงที่ว่าเขาไปหยิบประเด็นที่มันเป็นเรื่องแมสมากๆเป็นเรื่องชิงรักหักสวาทเรื่องน้ำเน่าแต่เราทำเรื่องน้ำเน่ายังไงให้มันไม่น้ำเน่า
ใช่ใช
่ให้มันไม่ดูแย่
ใช่
คือพอถึงบทมันจะไม่ซับซ้อนแต่ทำยังไงให้มันดูดีอะคือไม่จำเป็นว่าพอมันน้ำเน่าเราต้องน้ำเน่าแล้วเราก็แย่ให้มันไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันนี่มันไม่ใช่คือหมายความว่าเขาเล่าเรื่องที่คนทั่วไปทั่วประเทศเข้าใจแต่ทำโปรดักชันทำตัวละครให้มันมีมิติให้มันมีความมีเหตุมีผลแล้วเราอยากจะติดตามเราอยากจะให้กำลังใจเราอยากจะเชียร์
เราเชื่อไหมว่าพอมันฉาบภาพว่ามันเป็นละครช่อง7หลายๆคนยี้ไปแล้วนะนึกออกปะแต่ความเป็นจริงแล้วอะละครพอดีคำตอนที่อยู่กับช่อง7อะทุกเรื่องมัน
ดีมากใช่จริง
ทั้งอย่าง
คำนิ่งกับปูน
กับปูนหรืออย่างหยกเลือดมังกรที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถบิ้วมินพิชยาให้กลายเป็นนักแสดงที่น่าสนใจมากๆได้จากเรื่องนั้นคือหนูว่าซิกเนเจอร์เขาค่อนข้างชัดเจนอย่างที่พี่ปั๊มบอกเลย
ใช่
ว่าละครไทยเป็นน้ำเน่าอ่ะแต่จะนับแต่กูอ่ะอยากน้ำเน่าอย่างมีคลาส
ใช่คือทำยังไงให้มันดูมีอะไรอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของเขา
ใช่ค่ะแต่พอวันที่พอดีคำมาอยู่ช่องวันเนี่ยเราต้องมานั่งดูคิดกันอีกทีเนาะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเพราะว่าอย่างที่ปล่อยไปหลายเรื่องก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่อ่ะค่ายต่อไปนะฮะคุณผู้ชมชื่นชอบพิเศษเลยปรากฏการดีคือไปเซิร์ชกูเกิลแล้วเซิร์ชกูเกิลว่าปรากฏการดีเจ้าของค่ายแล้วก็มีมันเหมือนแบบเป็นบทความในเว็บไซต์นึงอาจจะสนุกหรืออะไรไม่รู้ขออภัยนะบอกว่าค่ายปรากฏการดีที่ไม่เคยรู้ว่าใครเป็นเจ้าของค่ายหนูก็แบบ
จริงเหรอ
เออไม่รู้หนูไม่รู้เหมือนกันเขาเหมือนแบบไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นแบบผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้แค่ว่าชื่อบริษัทปรากฏการดีอะไรเงี้ย
ก็พูดในแง่ของการทำงานละกันเพราะว่าเราก็ดูงานพอดีพี่ได้เปิดดูเรื่องล่าสุดก็คนก็พูดถึงเยอะอย่างแบบลงกินจานอย่างเงี้ยแต่คือก่อนหน้านั้นเคยดูแบบเรื่องลีลาวดีเพล
ินสนุก
ซึ่งมันสนุกแล้วก็คือมีกินอายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงว่าเขาอาจจะได้รับโจทย์จากช่องว่าเอาโอเคช่อง7เป็นช่องที่แมสแต่คือทำเรื่องแมสยังไงให้มันดูมีอะไรดูมีมิติแล้วเขาจะทำเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได้ดี
ใช่
คือทำให้ไม่ใช่เดาได้หมดอะมันต้องเป็นอย่างนั้นมันคือเสน่ห์ของหนังอย่างนี้ละครอย่างนี้ป่ะ
แล้วเขาทำด้วยความเข้าใจอ่ะพี
่
เขาเรฟเฟอเรนซ์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับหนูนะหมายถึงว่าดูเป็นคนดูเยอะแล้วทำกันบ้านมาเยอะแล้วใช้ไอเดียเยอะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือหลงกลิ่นจันเป็นละครไทยในรอบหลายๆปีมากๆที่ทำให้เห็นว่านี่คือการยกระดับครั้งหนึ่งที่น่าสนใจมากของละครช่อง7หรือแม้กระทั่งของค่ายเขาเองอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยนี่ดีมากหรืออย่างเรื่องเมื่อกี้ที่พี่ปั๊มพูดลีลาวดีเพลิงโดยพระนางคู่เดียวกันสนุกมากนะสถานที่ในเรื่องไม่มีอะไรเลยนะอยู่แต่ในบ้านนะแบบอยู่ในตึกน่ะแต่สนุกมากมันแบบมันโอ๊ยมันทำให้เราลุ้นตลอดเลย
ใช่พี่เองพี่ชอบอีกข้อนึงก็คือว่าถึงมันจะเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนแล้วมันจะดูเครียดแต่เขาพยายามสอดแทรกมุกตลกอะไรบางอย่างเข้ามาในเรื่องแล้วมันทำให้เราแบบให้เราผ่อนคลายอ่ะแล้วเราก็จะติดตามดูมันไงไม่ได้แบบเข่งขรึมอยู่กับมันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
คือ อย่างโลกินจัน
อ
ะเครียดมากนะแต่แบบเราได้เห็นมิติของตัวละครที่มันก็คือคนอย่างพวกเราอะที่แบบเดี๋ยวก็กูก็จะเครียดเดี๋ยวสักพักกูก็จะเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกคล้อยตามแล้วรักตัวละคร
ใช่อันนี้คือเหตุผลหลักเลยเราจะรู้สึกรักตัวละครมันจะกลายเป็นเพื่อนเรากลายเป็นมนุษย์ที่เราเคยเจ
ออันนี้ปรบมือให้นะครับโลกินจันถ้าปลายปีมีแจกรางวัลจะแจกให้
ปรากฏการณ์ดี
นะโอเคอันนี้ ไม่พูดถึงไม่ได้คือถ้านับเรื่องความประณีตเราเชื่อว่าทุกๆค่ายตั้งใจทํางานด้วยรสนิยมของตัวเองด้วยความเข้าใจของตัวเองแต่ค่ายนี้เป็นค่ายที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกงานที่ออกมานั้นคนลุกคนพองหมดนะคะนั่นก็คือแอคอาร์ตของพี่ออฟพงพา
พงพา
ครับผม
คือพี่ไม่รู้พี่ชอบแบบพี่รู้สึกว่างานพี่ออฟเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดกับตัวละครแล้วก็คือให้ตัวละครมีมิติทำให้ตัวละครมันดูมีมิติแล้วเราอ่ะจะรู้สึกหลงรักตัวละครในทุกๆเรื่องเรื่องที่พี่ชอบมากๆก็คือเรื่องอันนี้คือติดมากพี่ออฟเอางี้พี่เปรียบเทียบพี่ออฟกับพี่นกชัดชัยเนี่ยจะคล้ายๆกันคือว่าในยุคแรกๆพี่ออฟก็จะหูใส่เต็มมากใส่ความอาร์ตเข้ามาอาร์ตดูซีเรียสกุหลาบ
กุหลาบสีดำ
กุหลาบสีดำหรืออะไรสักอย่างใช่ไหม
ไอ้นี่พี่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าพี่ออฟพงษ์พัฒน์ยุคแรกของละครอ่ะสิบสองราศีไตเติ้ลละครขนลุกมากเพราะมันเท่มาก
แต่พอตอนหลังๆเขาเริ่มจับทางได้ว่ามันต้องมีความกลมกล่อมอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงรักตัวละครที่กำกับโดยพี่ออฟแทบทุกเรื่
อง
นะครับอย่างตัวพี่เองพี่ชอบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องรอยไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องซีรีส์มันเป็นเรื่องละครย้อนยุคแต่ว่ามันพูดแทนความรักของหนุ่มสาวอะเรารู้สึกว่าแม้เขาจะเป็นเจ้านางอะแต่เราเห็นความเป็นวัยรุ่นในตัวเขาอะในตัวของเจ้านางมณีรินในเรื่องแล้วก็เจ้าน้อยในเรื่องอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วเรารักเขาตั้งแต่เราเห็นความกุ๊กกิ๊กเราคือวันที่เขาตายเราเสียใจอะอันนี้มันคือสิ่งที่มันกำกับอารมณ์คนได้เขาเป็นผู้กำกับที่กำกับอารมณ์คนได้ดีนะครับพี่ออฟนะครับหรืออย่างแบบว่าเรื่องกงกรรมอย่างเงี้ยกงกรรมนี่ทุกคนพูดถึงอยู่แล้วอย่างเงี้ยกงกรรมเราก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างทุกตัวละคร
ใช
่เราจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันเกลียดอีเนี่ยเกลียดเหลือเกินเกลียดมากๆแต่สุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่าเราก็สงสารเหมือนกันทุกตัวอะไรเงี้ยมันคือเสน่ห์ของค่ายนี้เลยแหละ
ค่ะอย่างหรืออย่างเรื่องที่พี่ออฟเคยทำเอามารีเมคเนาะทองเนื้อ9เงี้ย
ทองเนื้อ9ใช่
คืออย่างทุกๆงานของแอคอาร์ตอะลายเซ็นชัดมากหนึ่งและอย่างที่พี่ปั๊มบอกคือน่าจะเป็นเรื่องบทเนาะพี่เนาะพอบทที่ดีอ่ะพอมันมีบทที่ดีแล้วบวกกับการกำกับที่ดีการกำกับการแสดงที่ดีที่เราเชื่อทุกตัวละครเลยมันแบบกลมกล่
อม
ครบถ้วนและอย่าลืมนะคะว่าทองเนื้อ9คือเจ้าของละครเรตติ้ง20น่ะหลักแบบ20เรื่องสุดท้ายของประเทศไทยนะคะไม่มีใครทำได้อีกแล้ว
อันนี้นี่คือเราพูดถึงในแง่งานครับว่าก็เป็นผู้กำกับที
่
ดีแล้วก็น่าสนใจครับ
เท่านี้นะโอเคครับเมื่อกี้พี่ออฟก็เป็นพี่ออฟพงษ์พัฒน์เป็นนักแสดงมาก่
อ
นแล้วมาเปิดค่ายละครอีกคนนึงที่เป็นนักแสดงมาก่อนแล้วผ่านตัวเป็นผู้จัดน่าจะคนแรกๆแล้วดังมากแบบว่าเป็นแบบเป็นข่าวอ่ะก็คือพี่แอนทองผสมทองเอนเตอร์เทนเมนต
์
ทีนี้อันเนี้ยจะเห็นภาพพัฒนาการของโลกละครไทยมากขึ้นแล้วว่าโอเคนี่คือละครร่วมสมัย
ใช่เป็นละครร่วมสมัยก็คือจริงๆแล้วเอาจริงพูดตรงๆเลยว่าคือเห็นงานพี่แอนครั้งแรกกับเรื่องบรรยายชนก้นครัว
ค่ะ
ใจคิดว่าจะได้กี่เรื่องวันนี้คือใจคิดอย่างจริงๆนะแบบต้องขอโทษด้วยแบบแต่เราเห็นงานเรื่องบรรยายชนก้นครัวแล้วเราแบบคิดว่าพี่แอนอาจจะไม่ได้ทำอีกก็ได้ แต่เนี้ยแหละคือแต่หลังจากนั้นนะพอเริ่มจับทางถูกเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไปมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันเป็นมุมมองของผู้หญิงอะคือมุมมองของละครสมัยใหม่แล้วก็เป็นมุมมองของผู้หญิงจริงๆในการทำละครให้ผู้หญิงดูเรารู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าพี่แอนเป็นผู้จัดผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้กำกับที่กำกับประจำก็คุณอัมไพพร
จิตไม่งง
ซึ่งก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเรื่องเดียวมั้งแล้วก็เรื่องคือเธอที่กำลังจะมีที่เป็นผู้ชาย
เนี่ยเมื่อกี้เซิร์ช Google อยู่ว่าเฮ้เรื่องใหม่เขาชื่ออะไรจำไม่ได
้
คือเธอ
ที่จะเป็นผู้ชายเราก็เลยรู้สึกว่ามันโดนแล้วคือเรื่องจังหวะจะโคเรื่องมุมมองมุมกล้องหรือว่าเรื่องของบรรยากาศมวลรวมอ่ะ มันดูสมัยใหม่อ่ะมันดูร่วมสมัยอ
่ะหรืออย่างเรื่องที่คนชื่นชมกันมากๆนะฮะอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเง
ี้
ยวายมันดีมากนะวายของเรื่องอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเรารู้แหละพี่แอนหรือผู้จัดหรือผู้กำกับเองกำลังพยายามจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ใช่คือคนบางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องการตัดต่อแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมติเราตัดต่อเหมือนเดิมนั่นก็คือเราย่ำอยู่กับที
่
ถ้าเกิดเขากล้าที่จะเปลี่ยนพี่ว่าพี่ก็ให้เขานะคือก็ให้ในความกล้าอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นมุมใหม่ของการเป็นผู้จัดหรือว่าการเป็นผู้ผลิตละครเหมือนกันถ้าเราไม่ก้าวออกมามันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นไงหรือว่าอย่างแมทแมสเลยสามีตีตาเงี
้
ยเขาก็ทำออกมาได้ดีอ่ะเราก็โอเคซึ่งเทียบกับปัญญาชนก้นครัวเนี่ยพี่แบบ
ถือว่า
ก้าวกระโดดจริงก้าวกระโดดจริง
อีกค่ายนึงอันนี้วัยรุ่นขึ้นมาอีก
วัยรุ่น
นาดาบางกอกนะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าน่าจะเป็นงานที่เข้าข่ายของความเป็นworld citizen ที่สุดแหละมันดูร่วมสมัยม
ี
ประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจมาก
ๆนี่พูดถึงเราเล่ามาเรื่อยๆนี่มันจะเริ่มเป็นรุ่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยใช่มั้ยเราไล่เหมือนยุคเหมือนกันเนาะก็คือพี่รู้สึกว่านาดาวเป็นการพูดแทนคนวัยคนรุ่นใหม่ว่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยนะเว้ยคือคำว่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยเนี่ยมันคือคำนิยามของค่ายนี้จริงๆค
ือ
เขามองมุมมองชีวิตวัยรุ่นแบบที่วัยรุ่นมองไม่ใช่วัยรุ่นดีมเวิลด์แบบที่ละครยุคเก่าที่เราจะรู้สึกว่าโอ๊ยกระโปรงบานขาสั้นโลกฉันสดใสเหลือเกินแต่มันไม่ใช่ไงแต่เขาก็ไม่ได้อยากให้มองว่าวัยชีวิตวัยรุ่นมีแต่สิ่งที่ไม่ดีตกอับแบบเรื่องเสียดายแต่มันคืออยู่ตรงกลางอะมันมีการค้นหาตัวตนมันมีการที่ลองผิดลองถูก
มัน
ไม่ได้เป็นสีขาวมันกำลังเทาๆแล้วมันอยู่ที่ว่ากำลังจะเทามากจะดำแล้วหรือว่าจะเทาน้อยกำลังจะขาวอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้นาดาวประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาสามารถพูดแทนใจมองผ่านสายตาวัยรุ่นเพื่อให้วัยรุ่นดูได
้อยู่ๆวันนึงแหละที่เราก็รู้สึกว่าการมาถึงของฮอร์โมนทําให้เรามีชีวิตขึ้นมาพี่มันก็ทําให้เราในยุคนั้นในวัยนั้นมีชีวิตขึ้นมาซึ่งเนี่ยมันคือภาพแทนที่ทําให้จนถึงตั้งแต่วันนั้นนะจนถึงวันนี้เราก็ยังรักหน้าดาวอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเติบโตมากับเราอะไรอย่างเง
ี้
ย
ครับใช่หรือแม้แต่ว่าเรื่องที่เขาไปแตะเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ยังมีมุมมองของความเป็นวัยรุ่นอย่างเลือดข้นคนจางอย่างเงี้ยหรือว่า
พี่
น้องลูกคนไกลอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราวัยรุ่นเราคุยกันพี่อาจจะเกินวัยไปแล้วนะแต่ว่าพี่ก็เก็ทไงพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงก็คิดได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกชื่นชมตรงน
ี้ค่ายต่อมาเนี่ยต้องยกพันภูมิให้นะจะเรียกว่าเป็นค่ายละครแห่งยุคก็ไม่ผิดเอาจริงๆสองดูนะ change 2561ของพี่ชอตละครแห่งยุคจริงเพราะว่าย้อนหลังไปดูได้เลยว่าละครที่มีทั้งกระแสและเรตติ้งในรอบ3-4 ปีที่ผ่านมาเกือบเป็นของพี่ชอตทั้งหมดนะคะ
ใช่แต่พี่ก็ยังยืนยันพี่เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะต้องไปฟัง EP เก่าๆพี่ก็ยังไม่ชอบมุมกล้องบางอย่างที่มันอึดอัดอ่ะพี่รู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคือเขาก็เลือกเรื่องได้ดีอย่าง EP ที่เราก็เพิ่งพูดไปว่าเขาก็จะเรื่องที่มันเป็นประเด็นสังคมที่คนอาจจะมองข้ามไปอย่างเร็วๆนี้เราก็จะได้ดูเรื่องลากแก้วอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องของเลสเบี้ยนครั้งแรกๆในวงการละครทีวีไทยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าจริงๆละค่ายเนี่ยมันจะมีข้อคอรหาหนักๆมากก็คือเรื่องตบตี
ความรุนแรง
ใดๆ
ปัญหาฉากเซ็กซ์ซีนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าโอเคถ้าเราพูดถึงค่ายเชนอ่ะก็พูดอยู่ท
ั้งก็พูดอย่างจริงๆ
ตบตีแยงหัวยืนเท้าเอลด่านี่น่าจะเป็นละครค่ายแรกที่ยืนเท้าเอลด่าอย่างเงี้ยแล้วตัวละครอีกตัวไม่ตบคืนอ่ะคือเป็นหนูตบไปแล้วหรือเปล่า
คือพี่เคยสัมภาษณ์พี่ชอต
ครับ
พี่ชอตก็บอกว่าจริงๆแล้วคือเขาตั้งใจอยากพูดเรื่องจริงของชีวิตว่าในชีวิตจริงอ่ะมันมีคนแบบนี้มันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่แค่ว่าพอไม่รู้อันนี้นี่คือพี่ชอตเคยเล่าให้ฟังแต่เรามาคิดวิเคราะห์เองว่าพอมันเป็นละครน่ะมันก็เลยต้องใส่อะไรที่มันมากกว่ามนุษย์ทั่วไปทำกันในเนเจอร์ของละครไทยมันก็เลยกลายไปเป็นแบบนั้นซะเยอะ
ความเป็นกลายเป็นความเกินจริ ง
มันก็เลยกลายเป็นความเกินจริงตบกันสนั่นวันไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ชอตให้สัมภาษณ์กับทุกๆสื่อเนาะ
มัน
เป็นคีย์เวิร์ดที่พี่ชอตมันจะพูดเสมอว่า ค่ายละครนี้คือการทำเรื่องจริ
ง
แต
่
ทีเนี้ยมันก็เกิดข้อข้อหาบ่อยมากครับอย่างเรื่องการใช้ความรุนแรงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอย่างเรื่องฝ้ายแกมแพร
่
หรือเรื่องของการทำร้ายผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากๆในละครของพี่ชอดนึกออกปะ
คืออาจจะเป็นเรื่องจริงแต่พอดีว่ามันไปโฟกัสเรื่องจริงในครอบครัวซะส่วนใหญ่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไงเรื่องจริงรักหักสวาทตบตีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นค่ายที่น่าจับตามองเพราะว่าเขาก็กล้าไปแตะประเด็นอะไรหลายๆเรื่องที่ค่ายอื่นไม่กล้า
ค่ะอันนี้เราต้องจับตามองจริงอ
ี
กอย่างนึงนอกเหนือจากเรื่องของละครแล้วอะเราต้องจับตาดูว่านี่คือค่ายละครที่มีนักแสดงเบอร์ใหญ
่
จำนวนมากนะฮะในปัจจุบันที่พร้อมจะลุยไปกับพี่ชอด
คิ
ด
ดู
มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือบางอย่าง
2561เองนะ
ใช่
ถ
ึ
งปัจจุบันนะ
เอง
คิดดูสิ
แล้วก็ล่าสุดก็คือเราจะได้เห็นละครของพี่ชอดในทุกช่องแล้ว
ใช่ๆ
ตอนแรกเขาจะเป็นมาทาง RGM 25เนาะแล้วก็มาช่องวานล่าสุดก็คือช่อง3
ช่อง3อมรินทร์ใช่ม
ั้ยอมรินทร์แล้วเดี๋ยว
ช่อง7ยังไงจะมีมั้ย
ไม่รู
้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูเรารอดูต่อไป
ตลกอยู่นะถ้าเป็นแบบเชฟ2561กับช่อง7
ช่อง
ทีมเชน2561พีมาข้างล่างค่ะ
อันสุดท้ายนะครับ
อันนี้มีสาขาด้วยอ่ะ
มีสาขามีสาขานะครับอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วคือคนอื่นก็คงมองข้ามไปแต่พอดีพี่ดูงานเขา2อันแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแล้วคือเขาก็จะเป็นนักแสดงที่ปรับตัวมาเป็นผู้จัดที่น่าสนใจในมุมของพี่ก็คือค่าย Magic Eve 1
ของพี่เจี๊ยบสพินภา
ก็รู้สึกว่าของเจี๊ยบเนี่ยจะเป็น Magic Eveคือกำลังงงกับค่ายนี้ว่าคือเหมือนกับเขามี2สาขาที่รับละครช่อง7
กับละครช่อง3
กับช่อง3แต่ว่าคือเหมือนกับเป็นเหมือนกับอยู่ในร่มเดียวกัน
อ๋อโอเคงั้นเราเรียกกลุ่มนี้ว่า Magic Eve
Magic Eve อะไรเงี้ยแต่คือเราจะโฟกัสที่งานของอ้อมพิยดามากกว่านะครับเพราะว่าเราดูตั้งแต่เรื่องได้แดงคือได้แดงนี่จะมีกลิ่นของละคร Exact สมัยเก่าก่อนเลยที่มาอยู่ช่อง3แล้วก็คือเป็นผู้จัดที่กล้าก็คือพูดประเด็นเรื่องแม่อีกแล้ว
ใช
่เราอาจจะเป็นคนที่ชอบเรื่องของผู้หญิงมั้งเออแล้วคือเป็นประเด็นเรื่องของแม่ซึ่งแม่ชาวจีนที่รักลูกมากๆรักจนเกินรักจนเกินรักขนาดที่สามารถทำลายชีวิตหลานสาวตัวเองได
้
คือมันเป็นประเด็นที่ไม่คิดว่าใครจะกล้าหยิบขึ้นมาพูดแต่อ้อมพิยดาพูดในละครเรื่องแรกของเธอคือเรื่องได้แดง
ซึ่งท่านหนึ่งไม่อ่อนนะคะคือพี่ป๋อณัฐวุฒิพี่น้องสินใจแล้วก็คุณคริสหวัง
คริสหวังใช่ซึ่งไปดูย้อนหลังได้แล้วก็คือเนื้อหามันถามว่าแรงไหมก็แรงแต่ว่าคือมันก็จะมีความละเมียดละไมเครียดไหมก็คือเครียดแต่ว่ามันก็ลุ้นน่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าแล้วคือเรารู้สึกอึดอัดไปพร้อมกับตัวละครไว้ว่าแล้วถ้าเกิดแม่เรารักเราเท่านี
้
เราจะปฏิเสธความรักนี้ยังไงได้บ้างวะเพราะว่าความรักเนี่ยมันกำลังทำลายคนที่เรารักอีกคนหนึ่งเออมันเนี้ยนี่คืออันแรกแล้วพอทีนี้พี่ก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแค้นรักสลับชะตาตอนแรกนี่โอ้โหมองข้ามไปเลยแม่งพอดคอเลย
เราคุยกันแบบบ่อยมากเรื่องนี้ว่าละครแบบละครนี้เป็นละครที่เราจะไม่มองอ่ะไม่ใช่ตาแลค
ือ
เห็นแล้วก็จบไปแต่ความจริงแล้วไอ้เหี้ยสนุก
เออสนุกแล้วคือดูแล้วติดคือตอนแรกนี่คือพี่ที่บ้านเป็นพี่ชายด้วยพี่ชายของพี่นะครับไม่เคยดูละครเลยละครไทยดูเรื่องนี้แล้วมาบอกปั๊มดูสิปั๊มดูสิเรางงมากปกติเขาไม่เคยดูละครเลย เขาติดเรื่องนี้เราก็เลยได้ไปดูพอไปดูเสร็จคือเอาจริงๆคือพล็อตมันก็จริงๆอ่ะมันก็ซ้ำจริงๆแต่แค่ว่าเฮ้ยในรายละเอียดมันมีเรื่องราวแบบที่ลึกกว่านั้นนะเออซึ่งเราคิดว่าเรื่องเนี้ยสามารถที่จะไปฉายเมืองนอกหรือเอาไปตาม OTT ต่างๆพี่ก็ไม่อายใครนะเออคือด้วยตัวเรื่องเองหรือว่าประเด็นในเรื่องความซับซ้อนการพัฒนาของตัวละครว่าเหตุผลในการที่เขาทำในแต่ละอย่าง
อ
ะมันมีทุกอย่างสอนล้ำหมดเลยซึ่งมันเลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆอ้อมพิยดาคือคนที่น่าสนใจในถ้าผู้จัดละคร
ค่ะ
รุ่นใหม่ที่ดาราที่เทิร์นตัวเองเป็นจัดละครเนี้ยต้องรอดูว่าในงานชิ้นต่อไปอ่ะเขาจะรักษาระดับได้ขนาดไหน
เป็นละครนอกสายตาที่อยากชวนดูก็ดูย้อนหลังได้ที่แอป CH 3 Plus นะครับพูดไว้เผื่อลูกค้าเข้าอ่ะอันนี้ก็คือ หล่าบรรดาค่ายละครที่เราพูดถึงแล้วก็มีหลายๆค่ายที่อาจจะตกหล่นไปแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากเสนออะไรลองพิมพ์มาเข้ามาให้เลยแบบอย่างค่ายเพื่อนรักที่ฉันเอง CMMTV อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดถึงแต่เดี๋ยวในอนาคตเราจะมีตอนซีรีส์วายเดี๋ยวจะลองมาขยี้กันอีกทีในอนาคตนะคะคือไม่มีอีกหลายค่ายเยอะมากอะไรเง
ี้
ย
ใช่พี่ว่าคืออยากได้ไอเดียด้วยแหละทุกคนเขียนได้ทั้งดีและไม่ดีเราก็อยากฟังเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีข้อคอรหาหลายอันที่บอกว่าค่ายเนี่ยไม่เห็นดีเลยไม่อยากดูหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยลองพูดมาว่าเราเพราะอะไรถึงไม่ดูเขามันมีเหตุผลอะไรหรือว่าทำไมถึงชอบค่ายนี้และติดตามค่ายนี้ผลงานชิ้นไหนที่รู้สึกเฮ้ยดีมากปังเวอร์หรือบางอันที่รู้สึกผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์กันเข้ามา
ใช่เพราะเราเชื่อว่าทุกๆค่ายมีแฟนอยู่แล้วมันมีแฟนอยู่แล้วพี่ทุกคนมักจะมีจริตที่ถูกต้องกับตัวเองใช่อยู่ที่ว่าจริตคุณจะถูกต้องกับค่ายไหนแค่นั้นเองนะฮะให้หนูให้พี่เลือก1ค่าย
1ค่ายคือที่
เนี่ยที่เราคุยกันมา
ที่ถ้าเกิดพี่ชอบพี่ก็ชอบนาดาวพี่วัยรุ่นอยู่อ่ะ
โดนแย่งว่ะ
ก็ยังชอบนาดาวอยู่เพราะรู้สึกว่าเขามีอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อย
ๆส่วนหนูก็จะติดอยู่ในยุค90ตลอดไปหนูก็จะเลือก Exact นะคะมันประทับจิตประทับใจอ่ะเนาะมันก่อร่างสร้างตัวเราขึ้นมาอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นแล้วลองคอมเมนต์เข้ามา
ใช่ว่าของคุณคืออะไรเราก็อยากรู้เหมือนกัน
ครับผมและนี่ก็คือโลกคือละครที่ว่าด้วยเรื่องของค่ายละครไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะฮะฟังตอนใหม่ได้ชมกันอย่างนี้ได้เลยนะฮะทุกๆวันอังคารเวลา 20:00 ตรงที่ YouTube ของ The Star Pop นะครับรวมไปถึงใน Podcast Player ทุกอันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของ The Star Pop ด้วยนะครับวันนี้นุ้ยอารันหนองพลครับ
ปั๊มวีรวัฒน์อัจฉตมนัสครับ
ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast The Voice That Shapes and Shifts the Culture